habeen wanaagsanna dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o e si toosa idinkaga imaanaya. waafidnimo isniin ah bisha juun ee sanadka kana waa lix, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o somali.com idaacadda caawa iyo dunida. waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadkii ugu dambeeyey ee ay abaaruhu soo barakiciyeen.
xaaladda guud ee abaarahan gobolkan baay ee si guudna deegaanadan koonfur galbeed waxaa ogsoonahay dhammaanteenba saddexdiisina lasoo dhaafayay oo sanadkan afar ku yahay in deegaanadan aysan helin roob ku filan.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan waa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan maqnaanshiyaha askarta soomaalida ee lagu tababaray dalka eritrea.
waxaa iga maqan wiil yidhaahdo baashi cabdixale, markii igu war dambaysana wuxuu yidhi elektriyan joogaa oo ay cabiidis badan meeshaan imaashadeeda aniga waa ka qoomamey, waa laysoo siray, cunug lasoo qalday oo meeshaan la keenaan ahay, meelan ka baxana ma aqaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. hindiya ayaa dadaal ugu jirta sidii ay u xakameyn lahayd duufaan diblomaasiyadeed oo ka curatay dalalka islaamka kadib hadallo muran badan dhaliyey oo ku saabsan islaamka iyo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo ay sameeyeen laba sarkaal oo ka tirsan xisbiga talada haya ee bharatiya jannaat barti ee hunduuga, sacuudi arabiya, kuweyt, qatar, cumaan, isutanka imaaraadka carabta, iiraan iyo baakistaan ayaa cabasho ka sameeyey faallo uu sameeyey afhayeenka qaranka b j b intii lagu guda jiray dood telefishin oo dhowaan laga qabtay dalkaasi. dhowr ka mid ah wadamadan ayaa u yeeray safiiradooda hindiya si ay u cambaareeyaan hadallada deelqaafka ah, iyagoo ugu yeeray faallooyinka islaam nacaybka ah. qatar waxa ay ka dalbadeen hindiya raalligelin dadweyne inay bixiso. khilaafkan ayaa ceeb gaara waxau ku noqday hindiya markii uu soo shaacbaxay xilli madaxweyne ku-xigeenka iyo hogaamiyaasha ganacsiga ay booqasho ku joogeen dalkaasi, iyaga oo isagoo dhaleeceynaya hadalkaasi haya dowladda sacuudi arabiya waxa ay sheegtay in ay xaqiijinayso diidmada joogtada ah ee nacaybka ka dhanka sifooyinka laga bixiyey diinta islaamka. kadib guulo ay gaareen maalmihii lasoo dhaafay ayaa dagaalyahanada dalka ukraine ee ka dagaalamaya magaalada la yiraahdo severodonetski waxa ay lumiyeen waxoogaa dhul ah oo ay dib ugu laabteen ruushka, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka. difaacayaasheenna waxa ay ku lug yeesheen inay qaadaan weerar rogaalcelisa muddo cayiman, waxa ay xoreeyeen ku dhowaad kalabar magaalada, laakiin hadda xaaladdu mar kale ayay nooga sii dartay. sarahitiya xayda oo ah gudoomiyaha gobolka luhanask oo ay ku jirto magaalada la yiraahdo severodonetsk ayaa sidaasi yiri isniintan maanta ah. wasaaradda difaaca ee britain ayaa sheegtay isniintan in dagaal culus uu ka socdo deegaankaasi. maamulka gobolka ondo ee dalka nigeriyana waxay baarayaan isniintan maanta ah maalin kadib weerar lagu hoobtay oo lagu qaaday kaniisad madhabta katoliga ee diinta masiixiga. ma cadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarka dhacay axaddii shalay ee lagu qaaday kaniisadda st francis catholic church, iyadoo afhayeen u hadlay xafiiska gudoomiyaha gobolka ondo uuna u sheegay wakaaladda wararka ee france press isniintan in niman hubaysan ay dileen 12 qof, halka wakaaladda wararka ee reutersna oo soo xiganaysa dad ku sugan ondo ay sheegtay in tirada dhimashadu ay tahay 50 qof. kale caweyso wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan, waxaanad la socotaan tabinta iyada caawa iyo dunida laanta af soomaaliga ee v o a. aan ku bilowna, maamulka gobolka Baay ayaa sheegay in dadka barakaca ah ay ku soo badanayaan magaalada Baydhabo iyadoo heerka abaarta iyo macluusha ay marayso meel aad halis u ah. Gudoomiye ku-xigeenka samafalka gobolka Baay Aadan Xasan Maxamed ayaa xaaladda abaarta waxa uga waramay wariyaha v o a da magaalada Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Catoosh.
xaaladda guud ee abaarahan gobolkan Baay ee si guudna deegaanadan Koonfur Galbeed waxaa ogtoonahay dhammaanteenba saddexdii sano lasoo dhaafayay oo sanadkan afar ku yahay in deegaanadan aysan helin roob ku filan, taasna ay sababtay marka in deegaanadii iyo xoololeydii baarihiina dalag fiican ku bixin, xoolihii yani baarihiina dalag fiican ku bixin, xoolihiina daaq fiican helin, taas oo ay sababtay marka in xoolihii ay dhintaan, beerihii iyo beeraleydiina ay waayaan dalag, kadibna sababtay in meel allaala meeshii ay wax ku heli karaan oo nolol ah ay u sii hayaamaan. Marka si guud waxaa leenahay deegaanadan waxaa ka jirta abaar oo daran. Abaartu waxay leedahay faces mise laydalo, waxay kusoo gudubtay wax loo yaqaano stressed, waxay kusoo gudubtay wax loo yaqaano crisis, waxay kusoo gudubtay emergency, waxay maraysaa catastrophes. That means in any ay jirto yacni heer ay gaartay levelkii ugu sareeyey oo nafaqadaro. Nafaqadaraduna waxaa aada u saameysaa caruurta. Heerka haddii nafaqadarada phase 5 ay gaartana waxaa ku xigta keliya in ay dhintaan caruurtii way tabar yaraayeen. Marka that means waxay ka dhigan tahay in xaalad daran ay ka jirto deegaanadan Koonfur Galbeed.
Xerooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo xilligan wax barakaca oo soo gaara ma jiraan?
Haa, waa jiraan, horeyna waa u jireen, way soo ziyaadeen, waayo waxay soo waayeen dalagii ay ku noolaan jireen, waxay soo waayeen xoolihii ay dhaqan jireen, xoolihii baa abaartii ka baabi'isay, beerihii baa roob la'aantaas daraaddeed dalag ugu bixi waayey. Sababtuna waxaa waaye laba sababood mise saddex sababood baan dhihi karaa. Number one, in yani beerihii yani deegaankoodii beerihii dalag fiican uu ka bixi waayey. Number two, in pressure ay ku hayaan niminkii nabadiidka ahaa ay la noolaayeen deegaanadan yani go'doomiyey. Marka waxaa jira dad aan ku qiyaasi karno nus milyan oo barakaac ah
meelo gobolka Baay ka baxsan, dad barakacyaal oo ka yimid ma jiraan?
Waxaa jira dad ka yimi gobolka Jubada Dhexe, xoolihii ay kusoo dhammaadeen abaarta ay soo saameysay. Markaan wareysanay ay dhaheen yacni xoolihii baa naga baaba'ay, saas daraaddeedan waxaan usoo raasinay meel nolol aan ka heli karno. Atoosha waxaas intaas usii dheer in deegaanadan ay ka jirto inflation wax loo yaqaano mise sicir barar. Waxaan hadda riboodka ku haynaa degmadan Diinsoor, kiishka 25 kiilo oo bariiska ah mise burka ah wuxuu ku marayaa around $40. waa dareemi kartaa marka Baydhabo 16 uu ku joogaa triple waay, laba laab saddex laab uu ka badan yahay haddiiba la helo waay, waayo way go'doonsan tahay, wax ma geli karaan. Wixii galana yacni wixii loo wadaba aan dhaho waxaa wadada u taagan nimankii nabadiidka ahaa, yacni gaarigii baa la gubayaa, dameerka baa la dilayaa, cuntadii la gubayaa. Kii badbaado oo loorkii galana wuxuu marayaa yacni $40. marka dadkii ma gadan karaan.
Degmooyinka gaadiidka aysan geli karin ee gobolka Baay waxaa ka mid ah Diinsoor iyo Qansax Dheere. Saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay go'doonka degmooyinkaasi?
Go'doonka saameyn daran bay ku yeesheen. Waxaan jirin baabuur gala, waxaan jirin diyaarad gasha. Markii laga reebo diyaarado oo ay isticmaalaan ciidamada iyo something like that, commercial flightkii ma jiro. Then dadkii waxaa la ii sheegay oo warar roboodka ku haya shooda misigada ah oo 3,400 joogtay in 30,000 ay ka marayso. That means marka hadiiba la helo waa qaali, haddii kale ma la helayo. Marka saameyn daran baa ku yeeshay, dadkii baa ku yaraanaya, dadkii ku dhadhawaa degmooyinkaasna laga yaabaa naftarkoodiiba in yacni tuulooyinka ku dhadhawaa ay ka cararaan degmadiiba ay tagaan, ay isleeyihiin tuulada waxaa idinkaga roon degmada, iyada oo isle ama samafalka heshaan, iyagoo isle ama yacni dowladdii waxaa idin ay idin wado aad ka heshaan. Marka saameyn waxaa ku yeesheen aada u daran dhinaca dhaqaalaha, dhinaca nolosha, dhinaca xoolaba way ku yeesheen.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka samafalka gobolka Bay Aadan Xasan Maxamed waxa uu waramay wariyaha v o eda magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh. Weli waxaan ku gudi jirnaa wararka dhinaca abaaraha ah hay-adaha gargaarka ee ka howlgala Soomaaliya ayaa waxa ay ka digeen in gobollo badan oo dalka ah ay xaaladda bini-aadminimo ee ka jirta ay maalin walba ka sii darayso. Hay-aduhu waxay sheegeen in marka la gaaro bisha Sebtembar ee soo socota, haddii aan waddanka roob uusan ka di-in, iyo sidoo kale haddii markaasi ay sii socoto cunooyinka qaaliga ah, in xaaladdu ay isu bedeli doonto macluul. Haddaba sidee xal loogu heli karaa wax ka qabashada abaaraha? Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan kaga hadlaya.
Abaaro ba-an ayaa waqtigan ka jira meelo badan oo ka mid a geyga Soomaaliya, waxaana dadka ay abaarta saameysay ay gaarayaan 6.1 million oo qof, kuwaas oo 2.8 million oo ka mid a ay xaaladoodu daran tahay, iyadoo sidoo kalena ay guryahooda ka barakaceen 700,000. haddaba baaxadda abaaraha iyo dhibaatada ay ku hayaan bulshada sidee wax looga qaban karaa?
Laba siyaabood ayay ila tahay in looga hortago abaaraha dalka jira.
Cabdiraxmaan Daahir Cismaan waa wasiirkii hore waxbarashada.
Kow, in la helo qorshe fog oo looga tawaabushaysanayo sidii abaarahan soo noqnoqday wax looga qaban lahaa oo loo kordhin lahaa wax soo saarka dalka gudihiisa iyadoo laga faa'iideysanayo teknolojiyadda casriga ah. Tan labaadna waa in la sameeyo gurmad iyo qorshe qaran oo degdeg ah oo looga jawaabayo abaarahan hadda socdo. Madaxweynuhu waxay la tahay inuu mudnaan weyn siiyey u magacaabay ergey gaar ah oo howlahan isku dubaridayo.
Professor Xasan Sheekh Cali oo ah aqoonyahan wax ka dhiga Jaamacadda Umadda ayaa sheegay in si wax looga qabto abaaraha loo baahan yahay in dowladdu ay abaabusho qaybaha bulshada.
Waxay ila tahay qaabka ugu fiican ee wax looga qaban karo abaaraha inay tahay in bulshada rayidka oo ay hogaaminayaan culimaa diinka, ganacsatada iyo dhaqanka, iyo ciddii lagu kabi karo inay isku tagaan oo ay arrinkaas u kacaan oo ay ka shaqeeyaan sida dadka Soomaaliyeed ee wax haysta ay ugu gurma lahaayeen kuwa aan wax haysan. Sax, waa loo baahan yahay taageerada dowladda, laakiin sida aan ognaa dowladda Soomaaliya hadda ma aha dowlad awood u leh inay xoolo ay hayso hadday tahay lacag iyo cunto inay dadka Soomaaliyeed gaarsiiso. Dowlad awood u leh ma aha. Dadaalkeeda waa loo baahan yahay, laakiin mibda ugu muhiimsan waxay tahay dowladdu inay mobilis garayso ururada bulshadan u istaagaan, Soomaaliduna waa inay isbadbaadiso.
Wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar ayaa hoosta ka xariiqay in la dedejiyo dhismaha xukuumadda cusub si ay qayb uga noqoto dadaalada la doonayo in loogu gurmado dadka ay abaaruhu halakeeyeen.
Madaxweyne Xasan Sheekh waxay la haboon dhowr tallaabo oo muhiim ah in la qaado, oo midda ugu horreysa oo ay tahay dhisidda dedejinta xukuumadda si ay mas-uuliyaddii xukuumadda ay ula wareegto ay u fuliso. Sidoo kale waxaa muhiim ah in xalka hadda culayska la saaray uu noqdo xal degdeg wax looga qabanayo arrimaha hadda taagan, ee aanan hadda lagu mashquulin xalal mustaqbalka dheer, sababtoo dad baa baaba'aya. Marka in hadda laga fikiro badbaado naf inay tahay arrimaha hadda taagan. Sidoo kale waxaa jira lacaga xukuumadda ay ballan qaatay, waxaan filayaa milyan iyo xoogaa inay ahayd. Sidoo kale waxaa jirta lacag ay ganacsatada ballan qaadeen mar hore, oo aan filaya ayadana 2 million inay ahayd. Marka horta bal ayadana sidoo kale in culayska la saaro lacagihii hore loo ballan qaaday in dadka laga soo aruuriyo ama hay-adihii dowliga ahaa laga soo aruuriyo. Sidoo kale waa arrintan in loo arko macnaha food security-ga ama macnaha cuntada inaanay ahayn abaar keliya sidaan la socon caalamka oo dhan. Hadda culays waxaa ka jira xagga cuntada ah, xagga ascaarta ah. Marka waa in loo arko macnaha inay tahay national security, macnaha khatar kusoo wajahan dadka iyo dalka Soomaaliya kusoo wajahan.
Maalmihii ugu dambeeyey, barakacyaal cusub oo ka soo hayaamay goobaha ay abaaruhu ku dhufteen ayaa soo gaaray duleedka magaalada Muqdisho, kuwaasoo xaalad adag wajahaya, sida ay ku waramayso Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir oo xaaladda dadkan si dhow ula socotay.
Maantadan ilaa jala ugu dambeysay ay imaanayeen barakacayaasha, dabcan waxay kasoo tageen deegaankoodii, waxay yimaadeen magaaladoodii. Waxay ila tahay marka dadkaas qaabka wax lagu gaarsiin lahaba naftanba ku sumayno. Marka ugu horreysa horta waxaa jira dhibaato, dadka markay soo barakacaan waxaa jira wax la dhaha geedkiibar oo u dhexeeya barakacaha iyo dadka wax keenaya. Dadkaas waa u moodo inay la haystayaal u yihiin shaqsi. Waxaan codsan lahaa marka dibadejinta waxaa ka horreeya marka horeba markay magaalada yimaadaan meesha ay joogaan deegaan ee maamulka ka jiro in maamulka degmadaas lagula xisaabtamo abnigooda sida wax loo siin lahaa. Madaxweynuhu wuu tegay markuu baydhabo booqday. Waxaan jeclahay haduu ilaahay idmana kuwa degan magaalada muqdisho duleedkeeda in uu soo booqdo ayagana uu soo arko oo aan looga soo hadlin.
Siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed qaarkood ayaa ku talinaya in xilligan si wada jira loogu gurmado dadka ay abaaruhu waxyeelayeen.
Waxay la tahay inaan la eegin markay noqoto abaarta in loo wada gurmado oo la iska dhigo dhinac la dhigo. Haddii ma arkaysaa kala aragtiduwanaan siyaasadeed iyo mid ku salaysan mabaadi'ba ay jirto, waa in meel la iska dhigaa oo loo gurmadaa dadka Soomaalida ah oo aada u tabaalaysan oo masaakiinta ah.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Haatanna Somaliland, wasiir ku-xigeenkii arrimaha gudaha ee Somaliland Cabdinaasir Caydiid ayaa sheegay inuu iska casilay xilkaasi. Mar kale waxaa warbixintan magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O Eda Khadar Maxamed Cakulle.
Is-casilaada wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Somaliland qaybta gobollada iyo degmooyinka Somaliland Cabdinaasir Caydiid oo soo baxday maanta duhurnimadii ayaan wax faahfaahina wasiir ku-xigeenku ka bixinin is-casilaadiisa, balse waxa uu ku gaabsaday sababa u gaara uu shaqada iyo xilkaba uga tegay. Wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Somaliland ee degmooyinka iyo gobollada Cabdinaasir Caydiid oo ku dhowaa 3 sano iyo badh xilka wasiir ku-xigeennimo ka hayay wasaaraddaasi ayaa sheegay in uu iska casilay maanta oo ay tahay 6 bisha Juun.
Taariikhda maanta oo ah 6 bisha 6aad waxaan iska casilay xilkii wasiir ku-xigeennimo ee aanu hayay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha gobol qaybta gobollada iyo degmooyinka. Waxaan ka soo shaqeynayay wasaaradda muddo 3 sannadood ee waxoogay ah. Intaa xilkan hayayna ciddii aan wada shaqeynay ee wasiirka iyo madaxweynaha iyo dhammaantood aad iyo aad u mahadsanyihin. Madaxweynaha xilka magacaabin aad u mahadsanyihin. Sababaha aniga uga yaa ayaan iska casilay maanta xilka. Wixii kale ee faahfaahinana waxaan dib ka soo sheegi doonaa, laakiin waxaan ku cadeynaya maanta laga bilaabo saacada inaan iska casilay xilkii wasiir ku-xigeennimo ee wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhammaantiina waa mahadsan tihiin.
Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Dhinaca kale, guddiga tamarta ee Soomaaliland ayaa ka hadlay fulinta go-aankii dhowaan lagu hakiyey qiimo kordhintii ay sameeyeen qaar ka mid ah shirkadaha korontada ee Soomaaliland. Mar kale waa kan Khadar Maxamed Cakulle.
Tani intii ay qaar ka mid ah shirkadaha ka ganacsada leyrka Soomaaliland ku dhawaaqeen inay qiimaha leyrka kordhinayaan, islamarkaana guddiga tamarta ee Soomaaliland ay arrintaasi hakiyeen, waxaa soo baxayay dhawaaqyo kala duwan oo la xidhiira mowqifka shirkadaha ee tallaabadaasi. Waxaa la sheegay in qaar ka mid ah shirkaduhu ay fuliyeen ama u hoggaansameen hakinta guddiga tamarta ee Soomaaliland, balse shirkadaha qaarkood ayaa iyagu sheegay inay ku adkaysanayaan qiimaha cusub ee ay kordhiyeen, taasi oo ay ku sababeeyeen duruufo la xidhiira shidaalka kor u kacay ee qaaliyoobay. Mar kale ayaa guddoomiyaha guddiga tamarta Soomaaliland Axmed Faarax Cadare oo maanta la hadlay V O A-du waxa uu sheegay inay ku daba jiraan go-aankaasina uu noqon doono mid si wada jir ama wada hadala ku dhammaada, balse aanay keligood shirkaduhu heshiin karin.
Khadar Cakulle, waad mahadsan tahay. Marka koowaad, bahda V O A waa salaamayaa. Mar labaadkana shacabka reer Soomaaliland ee maanta aanu isku dareenka nahay ee aanu ka tujweyno dareenkooda. Mar saddexaadkana shirkadaha leerka dhexe, gaar ahaan intii u hoggaansantay shuruucda iyo nidaamka dowliga ee kasoo jawaabtay deadline-ki aanu qabanay 3 bisha 6. Si aad la socoto Khadarow, bacmisirkana waa xor. Qofku xor buu yahay in wuxuu doono ku iibiyo, hase yeeshee waxaa reeban oo xaraama in mujtamac loo heshiiyo. Taasi dastuurkeena waa kasoo horjeedaa, shareecada islaamka waa kasoo horjeedaa, risqula inuu xalaal noqdaa. Marka jawaabtii aanu bixinay dhallaanka siinay shirkada qaar baa kasoo jawaabay, intaa waa muhaandaqaynaa. Mar labaadka waxa weeyaan ciddii u hoggaansan weyda sharciga, warqadii fulintahayd waan u gudbinay ciddii khusaysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan barasaabyada gobolada iyo meyarada ayaa dee gobolada ka mas-uula uga wakiila arrimaha gudaha. Talaabada sharciga ay ka qaadayaan taas cid baa qaabilsa fulinteeda. Ciddii ku dhaqmaydana waxa lagala noqon karaa, laysaka lagala noqonaya.
Guddoomiyaha guddiga tamarta Soomaaliland Axmed Faarax Cadare ayaan weydiiyey in khalkhalka bulshada ka haysta dhinaca qiimaha leyrka ee bishii May lagu soo dalacay qiimaha cusub qaar ka mid a shirkaduhuna ay sidaa sameeyeen waxa laga yeelayo.
Khadaro, waxay dadkii aada u dawakhiyey maalmihii ugu dambeeyey bisha May bitamicii loo sheegeen qiimo kordhin haddii ay jiri lahaydba ayaa lagu dalacay bilashii, taana komishanku wuu hakiyey. Dadweynuhu waxay sugayaan inta la saxayo qiimihii hore uu taagnaan jiray qiimo bishaasi ku go-daa waxay ka dambeeyeen tacriifta uu soo saaray komishinka iyo lagu dhaqmaya.
arrintan ayaa ku soo beegantay waqti ay nolosha dadweynaha Soomaaliland ka cabanayaan dhowr arrimood sixir barar baahsan oo ku dhuftay bulshada nolosheeda islamarkaana taabtay abaarta oo iyadana ay ka dhasheen duruufo adag oo dhinaca nolosha ah miyi iyo magaalaba iyo khilaafaadka siyaasadeed ee weli ka taagan Soomaaliland. Khadr Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Awi si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Elayska V O A. Waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Elayska V O A-da oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan V O A-da laanta afka Soomaaliga. dalka Eritrea waxaa ku sugan kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo askar ah oo tababar loo geeyay halkaasi sanadkii 2019. xogta la xiriirta ciidamadaasi oo lagu sheegay inta u dhaxaysa 3,000 to 7,000 ayaa in muddo ah ahayd mid qarsoon oo aanay saraakiisha dowladda si furan uga hadal. isagoo ka hadlayay dhowaan xafladii uu xilka ku wareejinayay ayaa madaxweynihii xilka ka degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu markii ugu horreysay si furan uga hadlay jiritaanka ciidamadaasi
oo dhan 5,000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkoodu ku dhammaystay dalka Eritrea. ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii la soo dhaafay iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saameyso. madaxweyne ciidankaas waa ku diyaar. waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan. marka ugu horeysa waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga horeeyaan ciidanka uga horeeyaan argagixisada Al-Shabaab. ciidanka dhismihiisa waa socdaa. waxaan rajaynayaa si ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka Shabaab iyo argagixisada ee dalka ku hayaan.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha la doortay, ayaa isla xafladdaasi kaga hadlay arrimaha ciidankan.
waa run ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen, waana wiilasheenni, waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka usoo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan. waa ciidan Soomaaliyeed, dalka Soomaaliya iska leh, qofna ma lahayn, dal kalena ma laha.
ciidamada iyo soo celintooda dadka u dooda waxaa ka mid ah Cabdisalaan Guuleed, taliye xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA. Cabdisalaan ayaan weydiiyey xogta ugu dambeysay ee ay ka hayaan xaaladda dhalinyaradaasi.
ciidanka Eritrea loo qaaday waa ciidamo badan. dowladda Soomaaliya waxay qiratay muddo dheer kadib, waxay qiratay ilaa 5,000. dhalinyaradii soo goostay oo ka soo lugeeyey Soomaaliya lugta ku soo galo ilaa 45 intan xogtooda hayo aniga oo xiriirka aan la leeyahay gaarayaan, waxay sheegeen inay 5,500 ahaayeen. waxayna ka hadlayaan ciidanka meesha la yiraahdo Waaca iyo Baxarbaar iyo maaragtay dhinacaas oo xeebta Musawac iyo Casab iyo dhulkaas maaragtay Mareykanka loo tababaray ahaayeen. ciidankaas dagaal Eritrea, dagaalka Tigray iyo maaragtay Ethiopia ma aysan gelin. ciidan waxa ahayn ciidan badda loo tababaray. nolol xumo iyo dhibaato badan oo la kulmay meelaha tababarka ay kala kulmayeen, qaar baa indhabeelay. dowladda Eritrea waxay u isticmaaleysay ciidankaas inay buuraha ku jabiso, inay jidad ku dhisto, inay way ku shaqaysanaysay. nolol xumo aad u badan, daawo la'aan, qaaraa ku indhabeelay. intan xogta aan hayo oo runtii ay iga sheekeeyeen dhalinyarada meesha joogtay, qaar badan isqabsa ayay ciidamada Eritreaanka tababaraya kamid ahaabi u dhinteen. marka kuwa dad sidaasoo daruufo badan u dhintay way jiraan, laakiin intooda badan way nool yihiin. xaaladda hadda waa laga bedelay xaalad cusub oo magaalada Musawac oo Asmara u dhow agteeda ayaa meelaha la geeyey. waxay kaliya ka cabanayaan waxa weeyaan qabow meeshaas xoogaa ka jira habeenkii, oo dhaaga 3 qofood hadda bishii lasoo dhaafay maraan xiriir la sameeyey, 3 camal ayaa nooga dhimatay qabow. dhar nagu filanama haysano, waxay dhaheen aad waxay uga cabaadayaan nolol xumo iyo dhibaato ka haysata. ciidan kale waxaa jira marka xogta intaan ku hayo isagana kaligiis ay badan tahay kuwaas ka agdhowdahay oo dhinaca Baadame iyo xuduudda Eritrea iyo Ethiopia dhexdooda la geeyey oo ciidan infantry ahay. waana ciidamada aan aaminsanahay inay dagaalka ka qayb galeen, sida aan ku aragtayma warbixino badanne la aaminsanyahay inay dagaalkaas ku leedeen in badan oo kamida kuwaas khatartooda iyo dhibaatadooda iyo noloshooda cidka warhaysa maaha.
maaha markii ugu horreysay oo ciidamo Soomaaliya lagu soo tababaro dibadda sanadihii ugu dambeeyey, waxaa ciidamada Soomaaliya lagu soo tababaray dalal ay ka mid yihiin Turkiga, Uganda iyo Djibouti. Laakiin sida ay qabaan dadka ka faallooda arrintan, ciidamada la geeyay Eritrea ayaa waxaa cambaar gaara u yeelay laba arrimood: in halkaasi lagu geeyay qorshe qarsoodi ah oo ay maamulaysay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, iyo in dhalinyaradaasi markii la qorayay loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar. In lagu biiro ciidanka ma aha waajib qaran Soomaaliya si meelo badan oo dunida ah ka jirta, laakiin shaqo la'aanta iyo fursadaha oo yar awgood ayaa ku qasba dhalinyaro badan inay ku biiraan ciidanka. Waxaa sidoo kale ka faa'iideysta daruufaha dhalinyarada haysta kooxaha argagixisada oo ciidamo u qorta. Haddaba maxay shuruucda caalamiga ah ka qabaan in si qasab ah la isku askareeyo, ama haddii qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada tababarka u jooga Eritrea la sisiray markii hore ama aysan ku qanacsanayn tababarka loo geeyey Eritrea? Xasan Shire Sheekh oo ah madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Waa mahadsantihiin colaad aan bahda v o a dhegeystayaasha sharafta leh. Marka koowaad, arintan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee 50,000 kor u dhaafay loo diray dalka Eritrea si ay tababar usoo qaataan, laba arrinba waa lagu jabiyey, iyo arrimo kale oo maaratay oo hadda aan la koobi karin. Arrinta koowaad waxay tahay in dadka la askareeyo waa in ayaga ay ka go-daadi volunteer ah, waa shaqo, askarinimadu waa shaqo, inay dhahaan waa ogolnahay, meeshaas baa naloo wadaa oo lala baayactamo, meeshaas baa tegaysiin, tababarkaas baa laydin soo siinayaa, askar ka tirsan ciidanka baa naqanaysiin, ay saxiixaan ay ogolaadaan, tartan baa loo galaa, weli maaragtay arrimahaas oo kale waa competitive, aad baa maaragtay dhalinyaradu u jecel yihiin. Marka labaadna waxay tahay, marka taasi waxaa lagu jabiyey wax la yidhaahdo false pretense ayaa la sameeyey, waxaa la yidhaha been abuur ayaa lagu qiyaamay, meel kale baa shaqa laydiin geynaya baa la yiri, kadabna meeshaas baa lagu shubay. Marka waa dembi, iban xeerka ciqaabtu waa ogayaa dembi weeye in false pretense amba been iyo qiyaamo lagu sameeyo qof amba dad. Kan labaadna waxay taasaan sheegay, askarinimadu waa shaqo, shaqadaasna waa in qofka laga dhaadhiciyaa, uu ogolaadaa, uu si volunteer uu saxiixaa. Marka labadaas baa lagu jabiyey. Waxaa kale too jira in haddana la meel kale masrax kale oo dagaal aysan shuqul ku lahayn oo laba waddan oo kale ay dirirayaan dhexdoodii, amba waddan dhexdiisa Ethiopia iyo Eritrea oo markaa ayagana duulaan ku ah qeyb ka mid a Ethiopia, in laga qeyb geliyey oo dagaalka ay ka qeyb qaateen Tigray, taasna annada kale waa arrin kaleeto oo jabinaysa shuruucda caalamiga ah. Marka intaba meel ka dhacay aada u weyn bay tahay. Dhalinyaradaasi waxaan rajaynaynaa ayagoo fayo qabo in waddankooda lagu soo celiyo, ka dambana maaragtay dib loo maaragtay oriented greeyo, oo maaragtay ciidamadii markaa wixii fid u ahna lagu daro oo hawshoodii waddankooda lagu soo celiyo.
Tababarka loo qaaday dhalinyaradan ayaa soo shaacbaxay bishii January sanadkii 2020, markii warbaahinta bulshada lagu faafiyey in ciidamo Soomaali ah lagu dilay dagaalka gobolka Tigray, iyagoo xulafo la ah ciidamada Ethiopia iyo Eritrea ee dagaalka kula jiray jabhadda Tigray ee TPLF waqooyiga dalka Ethiopia. Dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia labaduba way beeniyeen arrintaas. Marka keliya ee ay dowladda arrintaasi si taxadar leh uga jawaabtay waxay ahayd bishii January ee 2020, waxaana ka hadlay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube oo hadda xildhibaanka ah baarlamaanka Soomaaliya. Waxa uu beeniyey in ciidamo Soomaali ah ay ka dagaalameen Tigray, waxaana uu difaacay sababta aysan uga hadal arrinta ciidamadan.
Arrintu waa arrin ciid ma jiro, hal askarina inagama dhinto, hal askarina dhibaata inagama dhacdo, ciidamadeennina waa inoo caafimaad qabaan, iyagoo socda oo tababarana waa inoo imanaya. Laakiin waxaan oo dhami waxa weeye waa wax la yidhaahdo diversion, in la duwo dhibaatooyinka shisheeyuhu ay dalka ku hayaan. Waalidiintu hal degmo ma joogaan, hal gobol ma joogaan, hal state ma joogaan, every corner stadiyada dalka oo dhan bay ka yimaadeen, every stadiyada dalka oo dhan ayay ciidamada ka kooban yihiin. waxaan ugu qalbi qaboojinayaa in wiilashoodu fiican yihiin, ay caafimaad qabaan, wax qarsoomana ka weyn ciidan. Waanan rajaynayaa in aynu mustaqbalka ka maarmi doono tababar dabadeed, ciidamadeennu isku filaan doonaan, cadowgana aynu ka adkaan doono.
Dhowaan markii madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweynaha xilka kala wareegay Xasan Sheekh Maxamuud ay ka hadleen arrinta ciidamadan, waxaa dib u soo xoogaystay rajada waalidiin muddo ka warwarsanaa badqabka ubadkooda. Bariima Isaaq Warsame waxaa ka maqan laba wiil oo ay dhashay oo la kala yidhaahdo Yaasir Cabdulaahi Axmed iyo Bashiir Cabdulaahi Axmed. Waxaa ugu wardambeysay muddo haatan 4 sannadood laga joogo.
walaalow meelow ila tiriyey mar laga sheegay hooyaan ahay aabo waa iga daran yahay warkeeda daa ma hurdo ma seexdo ma hurdoodo ma jiifo cunto ma cuno waxay ahayn wiilkayga macalin iskuul jaamacad dhammeeyey macalin dugsi mara u noqday bashiir cabdullaahi saasa u ahay yaasir cabdullaahi dugsi dhexo u ahay qur-aankana waa dhammeeyey
fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadle caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan toddobaad walba laba mawduuca kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee halkan waqooyi bari ee kenya waxaad naga dhegeysan kartaan idaacadda f m t v o e da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k 107.6 MHz barnaamijka caawa waxaad ku dhegeysan doontaan laba qodob oo la xiriira adeegyada caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo hoos u dhacay iyo caqabadaha ay ku nool yihiin dhallinyarada kasoo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ee dhowaan yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbinaa qaybta shaqhsiga toddobaadka toddobaadkana waxaad ku maqli doontaan mid ka mid ah dadka baahiyaha gaarka aqaba oo ka sheekeynaya duruufaha dhanka nolosha ay ku nool yihiin xirmo wareedyo ku saabsan caqabadaha ay ku nool yihiin dhallinyarada kasoo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ee dhowaan yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya waxaa marba marka ka dambeysa hoos u sii dhacaya adeegyada caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyadoo xilligan ay tahay xilligii ugu darnayd amaba ugu adkayd ee dadka qaxootiga ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka helitaanka adeegyada caafimaad oo tayo leh saddexda xero qaxootiye ifo dhagaxle iyo xagadheer ayaa xero kasta waxay lahayd isbitaal weyn iyo dhowr xarumo caafimaad oo daboolo jiray baahiyaha caafimaad ee dadka qaxootiga balse xero kasta waxaa la xiray dhowr xarumo caafimaad waxayna tani keentay in baahiyihii caafimaad ee dadka qaxootiga aysan dabooli karin xarumahan soo haray iyadoo in ka badan 215 kun oo qaxootiga ay ku nool yihiin xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa intaasi dheer in ka badan 20 kun oo qaxootiya oo aan diiwaan gashanayn islamarkaana isugu jira qaxootiya markii ugu horreysay yimid xeryaha dhadhaab kuwo intay dib u noqoshada soomaaliya ay qorteen dib ugu soo laabtay xeryaha iyo kuwo iyagoon ka faa'iidaysanin barnaamijkaasi dib u noqoshada dib ugu laabtay soomaaliya balse kaarashii ay ka xirmeen cali maxamed ibraahim wuxuu ku nool yahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waa aabo qoyskiisu ka kooban yahay 9 ruux wuxuu v o a u sheegay in xaaladda caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay maraysa meel adag isbitaalka haddaad tagto adoo xanuunsan ma helaysay daawo waxaa dhacda in adigoo xanuunsan aad dib ugu soo laabato gurigaaga ama xanuun baabi'iyo un lagu siiyo adigoon helin daawadii lagu qoray
caafimaadka haga gaar ahaan xerada caafimaadkeedii isbitaalka gaar ahaan haddaad iga wareysatay wallaahi niyow ma aadalah waxa kale iska dhaafa falimbooyinka waxaa lagu yidhaahdaa ka soo gata magaalada inta ma yaallaan mago waxa kale iskaba dhaafa daryeel caafimaad laga helay warkeeda way daa mar horeaba noogu dambaysay marka si aan caadi ahayn aduu magaalada farmasooyinkaasaa la iska daaweeyaa xeryaha niyow dhanka caafimaadka aad iyo aad waan ka liidanaa boqolkiiba boqol waayo xataa falaambooyinkii hadiiba lagu yidhaahday orod magaalada ka doono farmasiyaal ku doono meesha de waxay ku tusaysaa inaysan meesha waxba oolin marka haddaad igala wareysatay taas dhanka caafimaadka aad baan ooga liidanaa boqolkiiba boqol
marka maxay tahay farqiga u dhexeeya horaan dadka qaxootiga qaabkii loo daaweyn jiray ama adeegyada caafimaadka u heli jireen iyo haatan
ma aadalahay farmasi damac dadka ma geli jirin isbitaalkaan ka heli jirnay daawada caafimaad baandholkaba lagalaayahay waxa kale iskaba dhaaf baandholkaa lagalaayahay alxaasil daawada dhanka caafimaadka niyo dawo kama haysano meeshu waxmaya hadii la yidhi kaniinkii maxay ahayd dhiikarka iyo sonkorti waaba laga waayay la yidhi soo noqo ma yaallaan soo noqon ma yaallaan marka waxay ku tusaysaa meesha inaysan waxba oolin dhanka dawadu waxba kama haysano si aan aad ahayn baan ugu liidana ma jiran dhanka dawada aad iyo aad boqolkiiba boqol waan ka liidana maanta dhanba saa feel ugu jirto waxaa suurogale maxay ahayd kaniinkii lagu qorayba inaadan maxay kaba helinba baandholkaba xataa ma yaallo lagu yidhahdo warqadaa iskala noqon marka waxa nala mid aba ma eber waayaan ku yidhi caafimaad ma jiro dawo lagama helo maasha allah markii hore si fiican ba maxay ahayd un dhan kasta si fiican ba markii hore maxay ahayd dawo uga haysan been allah aayan maxay ahayd un ma jirto sanooyinkan ma jiro ma jiro qahootu halkiis ilaahin baa dhoor biyaajan imidoo dawana waan ka waayay dhoor biyaajan imad shalay ma darad calug aan dhalay ba liyiri maxay ahayd raaji tagay raaji tidi aan geey raaji tidi waxa liyiri hada waxba dhiiga ka soo qaad balay hatta dhiigi tii laga qaaday ayaa li iway waxa liyiri isniinta bal hadana isku soo fiiri dhiiga guud ba liyiri warqadii aan iska haysta marka nooc walba adiga laan ka soo aad irideeda ka gashid ba waxba ka meelaysid warqadii un baad iskala soo noqon
Khadija Maxamed Yuusuf waa hooyo ku nool xariiqan qaxootiga ee dhadhaab waxay timid xariiqaha 1991 waa qaxootiga ugu horeeyay ee yimid xariiqaha dhadhaab in ka badan 30 sano ayay xariiqaha ku nooshahay waxay VOA u sheegtay waxaan heli jirnay daryeel caafimaad oo aad u wanaagsan haday tahay dhanka daawada hooyooyinka markay dhalayaan waxay heli jireen daryeel wanaagsan waxaa jiri jiray dad ka socda caafimaadka oo xaafadaha wareega jiray si ay ula socdaan caafimaadka dadka hadda se adoo xanuunsan markaad isbitaalka tagto waxaa lagu dhihi daawada ma taalo suuqa ka gado xageen ka keena qarash aan ku gadano ma haysano noloshii kale ayaan la daala dhacaynaa
ilaa iyo 91kii waan joogay ilaa iyo saacadan waagi hore waxaa la heli jiray caafimaad aad u wanaagsan baa la heli jiray daawada umulsooyinka wax walba daryeelka qaxootiga wax hadda la helaya ma jirto wax caafimaad ah oo laga helo oo daawana ma jirto aad iyo aad ba qaxootiga hoos ugu dhacsan yahay daryeel lama leh malaha daawo male isbitaalka hadaa tagto xabad kaniina kama soo helaysid sidii sidaas waxa lagu soo celinayaa aad iyo aad ba qaxootiga ulida xaaladiisa way xun tahay ilaa iyo 91kana ilaa saacadana waa un joognaa heerba heerbay sii gaadhaysay hadda heer ay ka xun tahay ma jirto qaxootiga aad buu ilitaa
marka Khadiijo maadaama aad ka mid ahayd qaxootiyadii ugu horreeyay imaaday xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab bal marka isbarbar dhigto horaan adeegyadii caafimaad ee xiriyaha ka jira iyo haatan maxaa farqiga u dhexeeya
waxaa farqiga u dhexeeya hadda maba lahaba hadda qaxootiga daawada ninka gadan karo oo heli karana uu gataa ninka kalena ma heli karo oo daryeel caafimaad la'aan iyo gaaji iyo rafaad iyo daryeel la'aan buu u dhamaanaya qaxootiga malahan wax daryeel la yidhaahdo ma jirto daawana ma jirto isbitaalka hadaa tagto saafayl ugu jirtaa laga yaabo inaad waxba soo helinood sidaad ku soo noqoto gabadhii umushay waxba ma soo helayso oo iyadana sidoo kale daawo malaha marka farqi aad u weyn baa u dhaxeeya ilaa saacadan maadaama oo 91kii aan ahaa ilaa saacadan aan joogay wax isbedel hadda ay uga liidataa baagi hore ka sii fiicnayd oo ay ka wanaagsanayd hadda wax haba yaraatay dhaqaale oo qaxootiga uu qabo malaha marka aad bay caafimaadkiisa iyo daryeelkiisa uu liitaa qaxootiga
marka tusaale ahaan oo kale Khadiijo horaan markaad isbitaalka aad tagto kale adiga ama cunuga aad dhashay aad geyso daawooyinkaad ka heli jirtay iyo xilligan markaad geyso ka waran
may hadda waxba lagama helaba oo wax aan ka helaba maba jirtaba maba la aadahaya farmarsi un baan geynaynaa ruux hadduu xanuunsado shilinkaba haddii loo helo marka lacagihii dayn baana lagu qori farmasiyahan geynaynaa dayn baana lagu qori dayntii ama ilaahay baa naga soo saari ama waaman qabnaaba marka farqi aad weyn baa u dhexeeya maba ka helaba daawo oo wax daawo oon ka helo caafimaad la yidhaahdo oon ka helo qaxootiga ma jirto
marka horaan xilliyada dhalayso kale markaad isbitaalka intaa tagto daryeel noocaa lagu fidin jiray
daryeel aad weyn baa la ii fidin jiray sandarwada la isiinayay baafka la isiinayay daawada la isiinayay markii aan umulo ka bacdi oo la isoo bixinayay daawo fiican baan ka helahayay hadda haba yaraatee wax daawo oo laga helahayo ma jirto waxbana lama soo siiyo hadda waa uun iska dhalaa waa iska tagna waa iska soo tagnaa waa iska imaanaa
Cabdicasiis Ibraahim Aadan waa gudoomiyaha hore ee guud ee xerada qaxootiga IFO wuxuu VOA u sheegay in tusaale ahaan xerada qaxootiga IFO ay lahaan jirtay ilaa 6 xarumo caafimaad balse hadda ay shaqeynayaan 2 ilaa 3 xarumo caafimaad waad dareemi kartaa saameynta ka dhalatay horaan dadka xanuunada wax looga qaban waayo xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa loo qaadi jiray Garissa ilaa Nairobi taasina hoos bay u dhacday halka caafimaadka xiriiraha qaxootiga dhadhaab uu xumaraya meeshii ugu xumeyd
guud ahaan xirooyinka qaxootiga dhadhaab caafimaadka xeerka uu marayo iyo sidoo ahaan jiray wax badan baa iska bedelay gaar ahaan hadda IFO oo kale helboos waxay lahayd ilaa iyo 6 ilaa gaar ahaan ayay lahayd 6dii hadduu xanuunaynaa waxa shaqeynayo laba kaliya ama laba ama saddex baa shaqeynayso waad garanaysaa marka ku dhawaad 110 bloc oo saafanta ku fadhiyo bulshadii xanuunkeedu kala duwan yahay dhiikarka sokorta wadna xanuunka qallalka baraleeska kale islaanta umusha ah tan uur kale waayeelkiin dhala kan handicapka waad garanaysaa masaafadaas marka in 2-3 xilboos ay isugu yimaadaan sayfeel ugu jiraan oo ay wax ku waayaan waad garanaysaa arintayda culayska ay leedahay iyo murugada ay leedahay iska dhaaf wax kale inay dhiig ku sii kiciyaan baabarmarayaan ka dhex aragnaa bulshada waxaa kaloo jiro inta inta badan hadda daawooyinkii marka hore hadii sida ay u kala fogiin hadan daawooyinka loo helayo dhaqtarka loo helayo jawaabuhu ay fiicnaan lahayn beelay ahaan lahayd laakiin ma jirto baahida ayada ah waxaad moodaa in ay weliba hoos u sii socoto maalinba mise bil walba ama sanad walba sanadka ka dambeysa way sii liicaysaa
marka cabdicasiis waxaad sheegtay in caafimaadka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab horaan iyo haatan uu farqi weyn u dhexeeyo marka dadka ku dhegeysanaya haddaad u sawirto maxay tahay farqiga u dhexeeya hoos u dhacaase muxuu yahay yimid adeegyada caafimaadka xeryaha dhadhaab
markii hore waxaa la heli jiray refaarolo bishii labaiyosaddexiyoafarshaniyolixiyotodoba la arki jiray haddana waxaad moodaa bishii laga yaabo in laba ama hal ama saddex laga arko yaad moodaa waa dadka loo qaadayo nairobi gaarisa oo kale oo loogu waayay halkan dhakhaatiir caalamiya ama qalab caalamiya loogu waayay in ay hoos u dhaceen
kuwaasi waxay ahaayeen cali maxamed ibraahim khadiija maxamed yuusuf iyo cabdicasiis ibraahim aadan waxayna ka hadleen hoosudhaca ku yimid adeegyada caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxayna noogu warameen xeryaha dhadhaab haddaba si aan wax badan uga ogaano adeegyada caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo waxa iska bedela daryeelkii caafimaad ee horaan loo fidin jiray dadka qaxootiga iyo saameynta ay qaxootiga ku yeelata arrintan waxaan wax ka weydiinay dr cabdiraxmaan macalin maxamed oo ka mid a dhaqaatiirtii 1992 ka shaqo bilaabay xarumaha caafimaad ee ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab welina ka howlgala isla xeryaha ayaa v o a u sheegay in wax badan ay iska bedeleen adeegyadii caafimaad ee dadka qaxootiga loo fidin jiray horaan waxay heli jireen daryeel caafimaad oo tayadiisu ay sarreyso balse hadda meeshii ugu xumayd ayuu marayaa
qaxootigan horta aniga waxaan imi january 1992 ayaan imi isla sanadka gudihiisa ayaan hay-addii la dhihi jiray m s f france ayaan shaqo u bilaabay oo berigaa isbitaalka ka shaqayn jirtay as axilary nurse baan ku shaqayn jirnay wax badan baana u soo shaqeeyey beriga iyada ah isbitaalku aad buu u fiicnaa waayo qaybo badan baana ka soo shaqeeyey qaybtii t bdan ka soo shaqeeyey adult ward baan ka soo shaqeeyey pediatric baan ka soo shaqeeyey qaybo badan baan ka soo shaqeeyey emergensiga marka beriga iyada isbitaalku aad buu u fiicnaa xagga waxqabadka daawooyinka wax walba si caadi ah ayaa wax walba loo heli jiray beshentiga markuu imaaday aad baa loo qanacin jiray waa la soo dhaweyn jiray dhakhaatiir fiican oo kala duduwan oo takhasus leh ayaa joogtay waqtigaas iyada ah dadku waxaa weeye daawaday u baahan yihiin isbitaalada way ka heli jireen laakiin xaaladda maanta aan joogno haddii aan ka hadlo isbitaalkii wuxuu wataa magac isbitaal buu wataa dadweynihii way ku rafaadsan yihiin qofka markuu qaba soo qaad qof dabcana mararka qaar tegaya oo admission u baahan emergency buu tegayaa qofkii waxaa laga yaaba in emergensiga lagu manaj gareeyo oo hadduu fuuqbaxa yahay oo xoogaa filabooyin wax lagu xidxiro qofkii weli waxaa weye iska liito oo xaaladiisa aan deganayn loo soo celiyo oo la yirahda xaafadda aad waxtarka isbitaalka hadda aad buu u liitaa markaan fiirino xagga daawooyinka ha noqoto waxaad arkaysaa dad baa daawo u qoran tahay waa loo qorayaa farmasiga buu tegayaa mahaynaa la leeyahay kuwa kale waxaad arkaysaa ayagoo waararka jiifa ayaa daawooyin loo qoda oo laleeyahay orda soo iibsada suuqa ka soo iibsada waan aragnay waxaasoo dhan waxaa weeye halkaasaan ku aragnay marka maanajgaraynta oo hadda isbitaalka waxa ka jira waa aad bay u liidataa aad bay u liidataa markii la barbardhigo waqtiyadii hore in ilaahay waddanka nagii nabad inooga dhaliyo oo waxaa weeye isagoo nabadaa ilaahay inagu celiya ayaan codsanaynaa laakiin owl waxqabad oo isbitaal iyo dhan walbaba oo xagga qaxootiga aad ayay u liidataa waqtigan xaadirka ah
kaasi wuxuu ahaa dr cabdiraxmaan macalin maxamed oo noogu waramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaad dhegaysanayseen barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o eda markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmednoor yagool dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga shaqhsiga toddobaadka iyo caqabadaha ay ku nool yihiin dhallinyarada ka soo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ee dhowaan soo gaaray xeryaha qaxootiga balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool muwaadiniin badan oo soomaali ah oo lixaadoodii ku waayay masiibooyinka iyo colaadaha sokeeye ee ka dhacay soomaaliya soddonkii sane ee lasoo dhaafay iyadoo naafadaasi ay ka kooban tahay qaybo kala duwan ayaa barnaamijkeena caawa waxaan si gooni ah uga hadli doonaa nolosha qorsoon ay ku nool yihiin naafada qaxootiga ah faahin isaaq raage wuxuu ku nooleeyey xerada dhagaxda iyo kaamka dhadhaab wuxuu ku cuuryaamay weerar ay ku soo qaadeen dibley hubaysan xilli uu wada ka ahaa gaadiidka dadweynaha ee ka howlgala caasimada muqdisho fayn oo haatan ka mid ah guddi u dooda xuquuqda naafada xiryaha ayaa nagu horeyn barnaamijka ku soo dhoweynaya.
Waa ku dhowahay barnaamijka v o a. Magacayguna waa fahin isaaq raagi. Muddo 13 sano ayaan ku noolay xeryahan qoxtiga dhadhab. Aniga waxaan ku dhashay gobolka Galgaduud, gaar ahaan aan ku soo barbaaray magaalada Muqdisho. 1988 waxaan noqday naafo anigoo darawal ah oo ka shaqeysanaya magaalada Muqdisho gudaheeda ayaa tuugo ugu rasaasaysay gaar aan ku dhaawacmay. Kabacdina waxaan noqday disable. Inta ka dambeysayna waxaan la noolaa naafo. Dadka naafada waxay la kulmaan yacni nolol adag oo ka adag midda dadka qaxootiga kaleeto ay ku nool yihiin. Waayo waad shaqsi naafo ah ama ciduu la nool yahay ama keligiisa u nool yahay sida anigoo kaleeto. Yacni markaa noloshii dadka naafada aan idiin dhexgalo waa nolol adag oo aan qalin iyo kaamira iyo hadal midna aan lagu soo koobi karin. Yacni dhibaatooyin badanaa kala soo kulmay, caafimaad darro ay ka mid tahay, nolosha oo nagu adkeed ay ka mid tahay, inkastoo waddanka aan wax dowladda haysa ka jirin. Haddana waxaa kaleeto jirtay xilligii dalka burburkii dowladda Itoobiya markay Muqdisho soo gashay, dadkii Itoobiyaanka markay Muqdisho soo galeen dadkii iskaga soo ka soo cararayaan ka mid ahaa. Dhibaatooyinka la kulmo waxaa ka mid ahay inaan 3 habeen iyo 2 maalmood aan guri ku xirnaa, iyadan cod bini aadan oo igu caawinaysa aysan jirin.
Waad ku go'doontay?
Waan ku go'doomay. Kabacdi ciidamo Soomaaliyeed meeshii kulli dadkii dowladdii markaa meesha Itoobiya la socday ka mid ahay iga soo saaray, oo yacni dadka meeshii u qaxeen igeeyeen, sidaasaan uga soo badbaaday dagaalkaas. Kabacdina waxay noloshii ila gashay inaan caafimaad iyo nolol aan usoo raadiyo xeryaha qaxootiga dhadhab.
Fahin, markaad dhadhab timid adigoo dabcan caafimaaddoon ah, maxaad kala kulantay? Qaabkee baa lagu qaabilay?
Waa laysoo dhaweeyey oo kaara la isiiyey. Qofka qaxooti markuu yimaado wuxuu xaq u leeyahay inuu kaar helo, laakiin noloshii aan macnaha ku haminayay ama safarkii aan ku haminayay, safarka dheeraa unsoo galay, hamigii aan lahaa kama helin xeryaha qaxootiga dhadhab.
Waa tahay nolosha qaabkabad uu jaaday. Kaligaabaa timid, saa ay sheegtay, xeryaha ayaa timid, qaraabi ehel kulama socon, bal noo sharax.
Waxaan ku soo degay qof aan reer Muqdisho isku ahayn oo isaguna qaxooti kale ahaa. Sidaas darteed muddo 4 sano aan ku dul noolaa. Kabacdina yacni anoo karagnimadeyda kaashanaya iyo yacni hay-adaha iyo dadka levelwood ka bixiya anoo kaashanaya, waxaan levelwoodka ay samaysay hay-ad DRC la yiraahdo, yacni maal yaroo daba kaayaan samaystay. Kabacdina xaasan guursaday, aduu sidaasaan nolosheeda ku maaraynayay wixii adiga 2009 ka dambeeyay.
Waa tahay faahin. Qofka qaxootiga ah ee naafada ah qaabkee buu u nool yahay, bal noo sharax.
Wallaahi abu macaaneeye, horta qofka dadka naafada ah oo qaxootiga ku nool isku nolol maahan sida dadka bini-aadanka ay u kala nool yihiin inkastoo nolol adag ay ku wada jiraan dhammaantood, haddana ayagaa sii kala level ah. Nin oo naafa ah sidoo kale waad aragtaa hadda meeshaan miis yara iyala oo aan maaragtay noloshooda ku maareeyo. Kuwa kaleeto sidaas oo kaleeta ah noloshooda ama yacni qaab kaleeto ama telefoon ay furfuraan ku maareeya ama raadiyaal ay furfuraan ku maareeya ama miis ay gataan ku maareeya way jiraan. Kuwa aan yacni waxbana aan noloshooda aan ayaguma aan waxa hay-adaha ay ku caawiyaan aan ahayn aan ku maarayn isii jirina way jiraan, oo nolol adag ku nool, oo cid islaamiya dul saaran. Qof walbo hadda qaxootiga horta oo yacni oo naafa ah horta sida badan oo yacni anigu waxaan dhihi karaa horta kulli wada kowle waayaan dhihi karaa kowlena haddee waad fahmi kartaan noloshiisu sida ay tahay. Waxaa la siiyaa 2 kiilo oo mordi ah iyo wax oo adiga nus liter saliida ka yar. Haddeena qof bini aadan oo uusan ku noolaa karinna qof walba wuu dareemi karaa umaleyna oo dhegeysanaya. Waxaan dhihi lahaa horta qof kasta oo bini aadan inay dadkaasna yacni ilgooniyo ku fiirisa horta aan codsanaya anigoo markaas ka faa'iideysanaya fursadda ee v o a.
Waa tahay faahinow inaad la falgashaan noloshii kale dhibaatantee lagaa u martaan.
Cabdiguu aniga ma dhihi karo abu horta yacni sida dadka u macaamilaan u macaamilnaa, waayo wadda aan marno ma haysano oo wadooyinka way nagu adag yihiin. Waa baaskiil aan isticmaalnaa, sidanada badan baaskiil aan isticmaalnaa. Maanta inta aniga halkan aan ka tago yacni suuqa sidaan ku tagaa way adag tahay, waa inaan 2 qofood oo dhalinyaro aan wataa. Markii haddana meeshii higsigii aan hegsanayna aan tagno, waxaa laga yaabaa in xafiisyada aan u socono caqabad kala kulanno oo aan xafiiska geli weyno ama yacni oo meel aan u marno aan weyno.
Macnaha qaabka uu dhisan yahay gaadiidkii meesha mar lahaa?
Haa, ma lahan oo yacni inaad intaad baaskiili ka degto aad gurguurad ku gasho unbay noqonaya saasaan.
Waa tahay faahinow, waxaa jiro dhowr qaybood ay ka koobayiin dadka naafada ah. qaybaha ugu daran oo dhigi karta maanta dhibaato gaar haysta oo ku weyn?
Abowe, dhibaato gaara dadka haysto waxaa ka mid ah dadka maskaxiyan qof aan yani maskaxdiisa aan isticmaali karin oo mar walbaba raba isaga in dadku in bini aadan u adeego, waayo annaga lugahan hadda aniga naafa ka ahay laakiin maskaxdayda iyo caqligayga way joogaan. Qof waxaa jira naafaah oo isagoo naafaah oo lugaha naafa ka ah haddana maskaxiyan aan maskaxdiisa aysan joogin. Marka waxaan codsanaa oo hay-adaha iyo dadka bulshada iyo oo soomaaliyeed iyo dadka islaamka baan ka codsanaa dadka naafada mar walba inay garab istaagaan.
Kaasina wuxuu ahaa Fahin Isaaq Raagi oo aan u soo xulnay shaqsiga toddobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab. Dhalinyaro badan oo dhowaan ka soo barakacay abaaraha ka jira jabooyinka ayaa xaalad adag oo dhinaca noloshaha ku maraya gudaha xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaas oo aan la qabsan nolosha qaxootinimo maadaama ay ahaayeen beeraley barwaaqo u joog ah oo aan u baran nolosha ku xiran kaalmada afmariska ah ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. Cabdulaahi Cabdinuur Maxamed waa wiil dhalinyaro ah oo dhowaan ka soo barakacay Jubbada Dhexe. Waxaan wax ka weydiiyey sida oo u wajahay nolosha qaxootiga iyo habka uu soo saarto nolol maalmeedkiisa.
Af gooy meel lahaa oo jili bagteed. Markuu meesha ku imaaday shan bilood ba joogaa dhagahootiga, nolol fiican weli ma helin. Qaabka aan magaalada u galay maantas waxaa ahayd nolosha aan ku noolahay iyo daciifnimada aan ku noolahay markii aan arkay oo qof oo dhalinyaro ah keli socdaan yaa ahaa. Markii magaalada hooga ka dhaqaaday meel walba waa taqaa shaqaysiya shaqaysiya mahay mahay si ilii lahaa ayaa meesha lawaajidan tagay. Lawaajida meesha shaqo ku helay maalintii 200 baa la siinayay. Marka ilaalada 200 si uu shaqaysanay
200 marka waa lacag u dhintay $2. Lacagaas marka noloshaada maxay ka bedeleen?
Lacagaas haddo waxba noloshiin waxba ku bedelin waxaan kuma bedelin. Marka saas ay tahay waa 200 soo qaadana 100 meel baan dhigdaa 100 baa isticmaalaa 100 kale hadana waa keensana meel baa raqnaa saas ay yeeli jiray.
Waa tahay yala nolosha marka adiga?
Anaa qof la nool ma jirtid.
Iska bulata?
Haa, iska bulanahay oo qof kaliis nool. Yaan ahay waxaan u baahan lahaa inaan shaqal isiyo li mashquula li tobaro yaan u baahan lahaa hay-adda marka ina waxbarashin li isii waxaas dhan waa rabaa.
Sida oo timid waxbarasho maadan gelin?
May waxbarasho ma aadin nolosha baa waxaan aan u nahaysan. Marka saas ay tahay waa iska jooyay marka haddana saas ay tahay.
Waa tahay Cabdullaahi oo nin yaraa tahay xilliga waddanka joogtay maxay shaqada ahayd?
Oo goosha markii aan joogay beer baan fali jiray galay iyo sisin waxaas baan tacaban jiray. Galeydii waqti aan isoo go'do baan ka adeegan jiray waqtaas baan waxaas ku gatin jiray. Wadankan waa awaar adwoogii dhan waad guray marka roob ma jiro. Haddan qowtiga usoo baxanay muddo 5 bilood inta jooga waxa oo hadda magaaladan isbedel ma laha.
Waa tahay haddii aad hesho fursad waxbarasho inaad waxbarata ma jeclaan lahayd?
Haa, waan jeclaan lahaa haddeen oo nolosha liigu bedelo haddii lii caawiyo oo waxaan baran lahaa. Lan oo dhalinyaro ahay facayn waaba bartay aan waxbarasho ma haysta marka hadda oo lii caawi inaan waxbarto waan jeclahay.
Dhibaatooyinka laga dhaxlay abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya ayaa ku qasbay xoolo dhaqato iyo beeraley badan inay u cararaan kaamka Dhadhaab si ay halkaas ugu helaan caawinta ay bixiyaan hay-adaha gargaarka ee ka howlgala degmada Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Waxaana bilooyinkii lasoo dhaafay habeen kasta xeryaha soo gaarayay 100 qoys oo ka soo barakacay gobollada jubooyinka. Xasan Booro Ibraahim 5 maalin ka hor ayuu usoo gaaray kaamka Dhadhaab, wuxuuna xilligan xaalad adag oo dhinaca nolosha ku wajahayaa gudaha xerada Dhagaxley. Waxaan wax ka weydiiyey nolosha uu kala kulmay kaamka, wuxuuna ka warbixinayaa dhibaatada uu dareemayo isaga iyo caruurtiisa.
Haddan waxaan kusoo guuray meesha Liya Bu'aale. Marka maanta 5 igu ah ayaa meeshan jooga. Marka insha allahu tacaala wax ilaahay abuuray aniga haystana ma laha. Marka antaas waay oo ninka walaalka ah in iimaaday ilaahay qar hawsi asigan ahaa 6 cunur baan wataa. Marka maanta 5 igu ah ayaa jooga. Marka gargaarna ilaahay oo leeyahay wax ilaahay abuuray aniga kala garanayna ma laha, dhulna ma agaana. Marka
aadanow inta aad markii aad joogtay waddankaaga iyo degmada Bu'aale noloshaada maxay ku tiirsaneyd oo shaqada maxay ahayd?
Shaqadii waxa ahayd beer sidaan galay iyo sisin webigi Jubba ahayd eber waay. Marka abaartaas ay soo kacisay marka walaal saasa waxa u jira.
Waa tahay nin dhalinyaro ayaa tahay oo dabcan mas-uud ay saaran tahay qaxootiga ayaa timid nolol sidee baa la kulantay?
Ilaa hadda dad oo dhabaysan iyo arkaya waxaan la kulmay dad oo qaxoot cusub ah oo waxba aan haysan yaan ku arkay. Marka insha allahu tacaala kolley gargaarna ilaahay baa leeyahay inaan gargaarna siiyo. Waxaa waay 5 maalin wilib wax ilaahay abuuray gurina ma haysto, digsina ma haysto, tubo oo biyo meel lagu soo darsanayana ma garanayo. Muslimka waxa waaye kaas dirgaanku soo qaataas, dirgaanku soo qaad waaye. Marka waxaan rabaa inaan noolaal liisiyo.
Waa hagaag saaxbiyal, haatan aanu eegno doorka dhalinyarada qaxootiga ah ay ku leeyihiin soo dhaweynta qaxootiga cusub. Xiis Guleed Cabdi wuxuu u horeeyaa caawinta qaxootiga cusub. Barnaamijkii Fiid Wanaagsan ayuu ugu warramay qaabka ay ugu gurmadaan iyo garab istaagga u muujiyaan dhalinyarada qaxootiga soo gala, wuxuuna sheegay in dadaal badan ay ku bixiyaan qaabka dhalinyarada loo siin lahaa talooyin ku aadan ku noolaanshiyaha iyo shaqaabuurka qaxootiga.
Dadkan soo barakacay oo hadda socday dhalinyaradan maxaan samaynaa? Bacda sii, sallaga sii, gambarka sii, caagga sii, waxgalkaana intaa eh, xoolan ma qabna, ka badanna ma samayna. Waxaan kaloo samaynaa dhalinyarada stress inta ay qaadi laheyd waan mashquulinaa, ama dugsiyada talaan siinaa, ama qaababkaasaan ku samaynaa qaabkii bulshada ay la qabsan lahaayeen. Hataa waan ka caawinaa, waan la talinaa, waan la soconaa, waan mashquulinaa, maaragtay wax alla tabartaanadaan taaranaa xaaladaa sidaa.
Waa tahay in xiisha waxaa ka warantaa caqabadaha ugu weyn ay la kulmaan dhalinyaradan qaxootiga ah ee abaaraha soo barakacay maxay tahay?
Maxay la qabsan laayihiin? Shaqo ma geli karaan, sharci ma haystaan, aqoonsi ma haystaan, kaar ma haystaan, la socod ma aqaanaan, dadka maya aqaanaan. Ninba intaa lagaa jirin buu leeyahay magaalada hadduu ku dhex fakado meel uu socdi meel kale ma kala yaqaana. Intaa unba anaan ku mashquulinaynaa, sharci ma leh, gaari ma fuuli karaan, say ku shaqo tegi karaan, maba shaqo tegi karaan.
Intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena caawa oo aan ugu hadlay nolosha dhalinyarada abaaraha ka soo barakacay ee ku nool xeryaha. Dhegeystayaal, mikrofoonka aan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Nuur Yagol oo barnaamijka la daadiinaya.
Mahadsanid Cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka. intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeeni caweyska dhadhaab ee caawa. Aad baad ugu mahadsantihiin dhegeysigiina. Ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii danaynaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at voanews.com. waxaad kaloo aad naga heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
barbar salaadu miyanani ubaanaade